რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, Azadlıq live proqramına başlayırıq. Bələdçiniz mənəm, Rövşən Qəmbərov. Jurnalistlərlə kobud davrandığı deyilən Başnazirin müavini Abid Şərifovun Azadlıq radiosuna müsahibəsi.
Əgər bu boş-boşda sual versə jurnalist, öpüb gözümün üstünə qoymalıyım, ay bala.
Eləcə də Abid Şərifov kimdir? Müxtəlif baxış bucaqlarından biz Başnazirin müavininin karyerasına və onun bu vəzifə pillələri ilə necə yüksəlməsinə nəzər yetirəcəyik. 300 milyon manatın aqibəti, binaların üzlükləri kütləvi şəkildə sökülür, kisələrə yığılır, zibilliyə atılır. Prezident İlham Əliyev tikinti qaydalarını sərtləşdirən fərman imzalayıb. Hacıbala Abtalıbov Milli Şuranın mitinginə həm icazə verdi, həm də icazə vermədi. Ermənistanda da talana son aksiyası olacaq. Və günün sualı, tikinti üçün icazə almağa nə qədər xərciniz çıxır? Bununla bağlı cavablarınızı həm azadlıqradiosu.az saytında Azadlıq Live proqramının məqaləsinə, şərh hissəsinə yaza bilərsiniz, həm də bizim Facebook, Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində də şərhlərinizi qeyd edə bilərsiniz, biz proqram boyu onları səsləndirəcəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da düz qarı alacaq.
Gəlsin piyanı bağlasın bizi töküşlə qayıtsa. Yanacağın qiyməti başqa çalsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladım. Ev tikmək üçün icazə almağa nə qədər xərciniz çıxır? Bu suala cavabınızı həm Azadlıq Live proqramının Azadlıq Radiosunun saytındakı məqaləsinə, şərh hissəsinə yaza bilərsiniz, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində bununla bağlı müzakirə açmışıq, ora qeyd edə bilərsiniz. Artıq bəzi şərhlər gəlib və proqram boyu onları oxumağa davam eləyəcəyik. Bakının mərkəzi bir neçə gün əvvələcən böyük tikinti meydançasını xatırladırdı, indi isə böyük söküntü bir meydançasına çevrilib və həm Bakıda, həm də rayonlarda binaların plastik üzlüklərini sökməyə başlayıblar. Bu proses xüsusən də Bakıda sürətlə gedir. Bu da yəqin ki, qarşıdan gələn Avropa Olimpiya oyunları ilə bağlıdır. Azərbaycan həmin dövrə qədər yəqin ki, bu prosesi başa çatdırmaq üçün əlindən gələni eləyəcək. Həmin prosesi müxbirimiz Kəbiran Dilavərli izləyir. Bakıdan onun reportajı ilə sizi Nüşabə Fətullayeva tanış eləyəcək.
Keçən ay sıx yolunda yanmış binadan üzü Cəmanşir küçəsinə qədər yol boyu bütün binaların üzlükləri sökülür. Bu binaların üzlənməsinin üstündən heç bir ay belə keçməyib. Həmin vaxt sakinlərin amandır, sökün bu üzlükləri, bu dəfə cana bir şey olmadısa gələn dəfə ola bilər. Yalvarışlarına məhəl qoyulmadan binaların üzlənməsi davam edirdi. Mayın 19-da Binəqədi rayonunda 15 nəfərin ölümü ilə nəticələnən yanğından sonra yol kənarındakı bütün binaların üzlükləri sökülür. Hər binanın həyəti, yan yörəsi söküntü meydanını xatırladır. Sökülən üzlüklər xüsusi kisələrə yığılır. Ərazidə işləyən fəhlələrdən biri deyir ki, onlara maksimum tez müddətdə sökmək göstərişi veriblər.
Bədənsi kiminə sökəcək? Sökmənin təzə başlayıblar, kiminləri?
Texnika fəhlələr qızğın iş başındadılar. Adını çəkmək istəməyən iş icraçılarından biri deyir ki, burada üzlənmiş bina çox olduğu üçün əlavə işçi qüvvəsi də gətirilir.
Biraz var gəlmişik, qoyur, sökürlər, dəşəbələrdə sökürlər, şalalar, işləyirlər.
Üzlüklərdən sonra binaya vurulmuş dəmir barmaqlıqlar da sökülür. Üzlüklər sökülən bina sakinləri isə biz deyəndə qulaq ardına vururdular. İndi nə kürklərinə bit düşən kimi sürətli işləyirlər.
Zamanda odun içinə öz əlləri ilə atmışlar da. Bütün çoxdan olmalı idi da bunlar. Adam ölmə istəyirlər də, adam öləndən sonra ayıldılar. Bütün millət burada çıxdı, hamı istəmədi. Günlərlə çıxdılar, etiraz elədilər, heç kim baxmadı. Dedilər belə lazımdır.
Mayın 20-sində yanğınla bağlı yaradılan Dövlət Komissiyasının iclasında komissiyanın sədri Abid Şərifov prezidentə məruzəsində Bakıda 200-dən artıq üzlənmiş bina olduğunu deyirdi. Abid Şərifov bu binaları qorxulu bina adlandırırdı.
Şəhərdə nə qədər belə bir qorxulu evlər varsa, qadrın fasad işıqlandırılması kəsilsin, dərd olsun.
Abid Şərifovun deyimi ilə bu qorxulu binaların üzlükləri sökülür. Görəsən bu binalara üzlüklərin vurulması, indi də sökülməsi dövlət büdcəsinə neçə başa gəlir? Xətai rayon icra hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsindən onlarda belə bir rəqəmin olmadığını dedilər. Binəqədi rayon icra hakimiyyətindən isə dedilər ki, bu haqda məlumat verə bilməzlər. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsindən isə ümumiyyətlə zəhlərə cavab verən olmadı. İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, Bakıda 300-ə yaxın bu cür binadan başqa bölgələrdə də binaların üzlüklərinin sökülməsinə başlanılıb. Bundan başqa yaşayış olmayan ictimai binalarda da belə üzlüklərin vurulmasını nəzərə almaq lazımdır.
Formalara görə təqribən 800-ə yaxın binalarda bu tip üzlüklərdən istifadə olunub yaşayış və qeyri-yaşayış. 260 tək Bakı şəhərini əhatə edən yaşayış binaları. Təbii ki, bu tipli işlərin aparılmasında şəffaflıq sıfıra bərabərdir. Elə Abid Şərifovun açıqlama verməməsi bir daha onu sübut elədi ki, nə şirkətlərin adını, nə xərclənən vəsaitin həcmini hökumət açıqlamır. Bu çox təhlükəli. Hesablamalara görə hər binanın üzlənməsi həcmindən asılı olaraq 250-500 min manat arası dəyişir tək üzlənmə işlərinin aparılması. Sadə hesablamalarla ortalama təqribən 300-350 min götürsək, 800-ə yaxın binada bu təqribən 300 milyon manat və yaxud 300 milyon dollara yaxın vəsait.
İqtisadçı deyir ki, bu binaların üzlüklərinin yenidən sökülməsi və yeni növ keyfiyyətli üzlüklərlə üzlənməsi daha baha başa gələcək.
Və ən azından o xərclənən vəsaitin vəsaitdən xeyli artıq vəsait xərclənməsi nəzərdə tutulur. Çox güman ki, bu binaların yenidən üzlənməsinə və bu söküntü işləri ilə bərabər yeni üzlüklərin vurulması az qala haradasa yenidən 400-500 milyon dollara yaxın vəsait tələb olunacaq bu işlərin tamamlanması üçün. Yəni həm o bir səhv nəticəsində, səhv qərar nəticəsində və yaxud da korrupsiya sistemləri nəticəsində korrupsiyaya görə keyfiyyətsiz manlara göz yuman hakimiyyət nümayəndələrinin səlhəngarlığı və cinayəti nəticəsində ən azından dövlət büdcəsinə 700-800 milyon dollara yaxın vəsait ziyan dəyəcək ümumi bu prosesdən. Yəni.
Hazırda üzüyü sökülən binada yaşayan Telli Eminova isə deyir ki, bizə binamızın əvvəlki görünüşündə də yaşamaq xoş idi.
Köçsünləri qəşəb yemişə versinə qalsın orada.
Üzlükləri sökülən binaların qarşısında Polislər və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri də dayanıb. Nazirliyin məlumatına görə mayın 22-sindən ölkə ərazisində poliuretan üzlüklərlə üzlənmiş binaların mühafizəsi gücləndirilib.
Bu reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli hazırlamışdı. Nüşabə Fətullayeva səsləndirdi. Bugün İlham Əliyev tikinti və şəhər salma məcəlləsinə dəyişiklikləri təsdiqləyib və həm də bununla bağlı bir fərman da verib. Ümumi mahiyyətini çatdırsaq, o tapşırıq verib ki, tikintiyə icazənin, xüsusi nişanın forma və məzmununu onunla razılaşdırılaraq 3 ay müddətində təsdiq edilsin. Yəni, tikinti qaydaları sərtləşdirilir. Bundan başqa, məsələn, o da bu dəyişikliklərdə var ki, əgər hansısa bir yaşayış binası nəzərdə tutulmayıbsa insanların yaşayışı üçün və belə deyək, yəni qeyri-yaşayış bir obyektidirsə və hündürlüyü 3 metrdən və 2 mərtəbədən azdırsa, 1400 kvadrat metrdən, tikinti sahəsi 1000 kvadrat metrdən azdırsa, bütün belə obyektlər, yəqin ki, belə obyektlərin sayı minlərlədir, onların tikinti obyektlərinin tikintisi və bununla bağlı bütün işlər hamısı icra hakimiyyətinə, yəni müvafiq icra hakimiyyətinə, bununla bağlı memarlıq işləri ilə məşğul olanlara məlumat verilməlidir, ətraflı və onların layihələri memarlıq planlaşdırma bölməsinin tərəfindən hazırlanmalıdır. Yəni, belə desək, bundan sonra prezidentin bir neçə gün əvvəl şikayətləndiyi kimi qanunsuz və heç bir yerə məlumat vermədən tikilən binalara qarşı belə bir tədbirlər görülür. Və bütün bunlar da təbii ki, xatırlatmaq yerinə düşər ki, Bakıda bina üzlüyünün alışmasından törəyən və 15 nəfərin həyatına son qoyan yanğından sonra oldu və prezident bununla bağlı məmurları sərt tənqid elədi və bir neçə məmur və biznesmen də bu yanğından sonra həbs edilib. Biraz əvvəl eşitdiyiniz reportajda da adı qeyd olunan baş nazir müavini Abid Şərifov o vəzifə adamlarındandır ki, jurnalistlərlə ünsiyyətində daim problem yaranır. O çox asanlıqla jurnalistə, məsələn, sən müraciətinə keçir. Bakıdan, Bakıda yanan bina ilə bağlı jurnalistin bu dəfə sualına cavab verərkən, o yenə də hansı şirkət bu yanan binanı üzdəyəcək sualına sənə nə dəxli var tipli cavablar verib. Bundan başqa jurnalistlər bundan sonra jurnalistlər onu mediada sərt tənqid eləməyə başlayıblar. Azadlıq Radiosu bununla bağlı bir neçə məqalə yayınlayıb və biz bir tərəf jurnalistika nümunəsi göstərərik, həm də Abid Şərifovun özü ilə əlaqə saxladıq ki, ondan öyrənək ki, o bu məsələ ilə bağlı nə düşünür və öz mövqeyində qalırmı, yoxsa bu tənqidlərdən sonra fikrini dəyişibmi, jurnalistlərlə bəlkə daha mehriban davranmaq qərarı verib. Onunla həmkarımız Elvi Əsədzadə söhbətləşib, müsahibəni dinləyək.
Jurnalistlər sizdən deyirlər ki, Abid müəllim bizimlə kobud danışır. Hətta Əflatun Amaşov sizə açıq məktub yazıb. Nə deyə bilərsiniz bu haqda?
Kim nə istəyir yazsın? Məni belə şeylər maraqlandırmır. Mən boş-boş suallara cavab vermirəm. Jurnalistin nə işinə var? Jurnalist o razberəyəcə hansı şirkət nəyə qabiliyyəti var, nəyi bilir? Soruşur məndən ki, hansı şirkətdir? Jurnalistin nə işinə var hansı şirkətdir? Bunu hökumət müəyyən edir. Hansı şirkət qabiliyyətlidirsə, mərfətlidirsə, inamlıdırsa, keyfiyyətli iş görsə ona tapşırır da. Yoxsa şirkətin nə işinə var? Bir uşaq 20 yaşında soruşur, bəs şans şirkətdir, nə istəyir yazsın? Bu bir, sonra. Sizin nə sualınız var əlavə?
Abid müəllim, mənim sual...
Nə eləməliyəm? Əgər bu boş-boşda sual versə jurnalist öpüb gözümün üstünə qoymalıyam, ay balam.
Abid müəllim, jurnalist...
Yoxsa bundan siz düzəltiniz, şov. Düzəldiniz, nə istəyirsiniz, düzəldiniz. Mənim istəyir, soyuqu yoxdur elə şeyləri. İşləməsi olmaq lazımdır, şovla yox, ayanam, ay balam.
Deyirlər ki, jurnalistin sual vermək haqqı var. Ola bilsin ki, sonra hansısa ekspert onu qiymətləndirir.
Jurnalistin mənim kip telefonuma zəng eləməyə başı haqqı yox. Var sənin haqqın. Mənim kip telefonuma zəng eləməyə, qızım. Sual verirəm, anam.
Abim, sizin ümumiyyətlə jurnalistlərə...
Hələ yerindən duran bu kip telefona cavab verir. Mən də oturub bütün günü siz xanımlara... Uşaqlara cavab verməliyəm, işim yox, gücüm yox da, hələ çıxır da balası da.
Abid müəllim, jurnalistlərə qarşı sizin nəyisə bir kininiz varmı ki? Yəni bir...
Ay, o sözdür.
Yoxdur.
Jurnalistlərə, uşaq, zəyə balam, ayanam. Mən uşaq, jurnalistlərə həmişə bir balam kimi baxmışam və elə də baxıram. İndi bir dənə jurnalist çıxıb ortaya şov düzəldir, nə istəyir düzəlsin, məni bu maraqlandırmır. Aha. Biz rahat etmir.
Abid müəllim, JEK müdürünün tutulması məsələsini, JEK, bu mayın 19-un...
Siz görürsünüz, ay qızım, abalam, bizi məsələ maraqlandırmır, sizi şov maraqlandırır, ay balas. Bu boyda faci olub, sizi o maraqlandırmır. Bir jurnalistə, jurnalist mənə bir uşaq sual verir ki, bəs ay filancaz, kim tikəsirdi, mən demişəm, abalam, sənə nə işə var? Bu, oh, yaranıb, aqqalısı... İşimiz gücümüz yoxdur, şov yaradırsınız.
Mayın 19-unda yanmış binayla bağlı saxlanılanlardan biri də JEK müdürüdür. Sosial mediada sonra...
Nə müdürüdür?
JEK, mənzil istismar sahəsinin müdürüdür. Və müzakirə olunan mətbuatın da yazdığı məsələlərdən biri də budur ki, axı nə üçün böyük bu boyda böyük hadisədən ötürü adi bir mənzil istismar sahəsinin rəisi həbs olunmalıdır. Siz nəsə deyə bilərsiniz bu haqda?
Yox, mən heç nə deyə bilmərəm, çünki o mənə aid olan məsələdir.
Abid müəllim, siz nə dərəcədə müdaxilə eləyə bilirsiniz tikinti fövqəladə hallarla bağlı məsələlərə? Mən bilirəm ki, məsələn, fövqəladə hallar...
Siz mənə mənim səlahiyyətim haqqında sual verməyiniz də. Buna sizin haqqınız var, mənə səlahiyyətim nədir? Nə göstəriş verə bilərəm, nə göstəriş verə bilmərəm? İndi mən sizə durum, ay balam, ay anam. Mən sizə durum bir saat, mənim səlahiyyətim nədir, MCS-in səlahiyyəti nədir? Nə qədər siz haqlısınız, ha qızım? Nətər deyimi ki, balasan da incimiyəsən məndən.
Başa düşdüm. Başa düşdüm. Və son olaraq, sizin istifanızı tələb eləyən çağırışlar səslənir. Nə deyə bilərsiniz?
Allahım sizə kömək olsun.
Yəni deyirlər ki, Abid müəllim artıq 20 ildir baş nazirin mavinidir, getmək vaxtıdır.
Çox sağ olsun da.
Yəni siz özünüzü yorğun saymırsınız ki, bu peşə?
Oldu, sağ olun.
Sağ olun.
Baş nazirin müavini Abid Şərifovla müsahibə idi. Bu, Ülviyyə Əsədzadə onunla telefonla söhbətləşmişdi. Abid Şərifov kimdir? Bu söhbətdən də eşitdiniz, təxminən 20 ildir vəzifə adamıdır və bu qədər vəzifədə olan adamlar haqqında adətən mətbuatda çox yazırlar. Belə uzun ömürlü, belə desək, uzun ömürlü vəzifə adamları Azərbaycanda az deyil və bunu həm də belə deyək, gənclərin vəzifələrə gətirilməsi, həm də ümumiyyətlə hökumətin qoca olması ilə əlaqələndirənlər var və bir çoxları düşünür ki, belə adamlar yerlərini gənclərə verməlidirlər. Abid Şərifov kimdir və ümumiyyətlə o hökumətdə hansı səlahiyyətin sahibidir və onun karyerası, onun vəzifəsini necə icra eləməsini ekspertlər necə qiymətləndirirlər? Müxtəlif baxış bucaqlarını təqdim eləyəcəyik yenə də Ülviyyə Səccadənin təqdimatında.
Baş nazirin birinci müavini Abid Şərifov növbəti dəfə jurnalistlə Kobud danışıb. Mayın 19-da 15 nəfərin ölümü, 60-dan çox adamın yaralanması ilə nəticələnmiş yanğından sonra binanın təmiri ilə bağlı müxbirin sualına cavabında deyib.
Üzlüklər nədə olacaq?
Nə?
Üzlüklər.
İndi qərar verəcəyik.
Qərar veriləcək. Aha. Tikinti işlərində hansı şirkət daxil olur?
Nə daxil varsa. Nə üçün bilməlisən kimdir? Alabala. Sonra? Yəqin ki, nə fərq var kimdir? Məyən olur ki, filan kəs də bunu biz məyən edirik və bunun presiyə dəxli var, yox olur. Sonra, sualınız var, Allah sizi salamat edir.
Sosial şəbəkələrdə bu intervinin videosu geniş yayılıb. İstifadəçilər alabala, sənə nə dəxli var həştəkləri yaradıb Şərifovu tənqid ediblər. Hətta onu istifa verməyə səsləyiblər. Şərifovun jurnalistlərlə bu cür davranması ilk dəfə deyil. 2010-cu ildə Kürd aşqınları vaxtı Azadlıq Radiosunun müxbirinin Abid müəllim hadisə nəticəsində nə qədər ev uçub, statistika varmı sualına cavabında Abid Şərifov jurnalistə suyun altına düşüb evləri özünü saymağını məsləhət görmüşdü. Mediaya hakimiyyətin təzyiqlərinə adətən biganə qalan Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov mayın 25-də jurnalistlərlə hörmətli davranması üçün Abid Şərifova müraciət edib. Müxalif Real Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Erkin Qədirli öz Facebook səhifəsində bu məsələyə münasibət bildirib.
Bu sözlərdə nə təhqir var, nə də hörmətsizlik. Belə sözlər yoğunluğun, darıxmağın göstəricisidir. 20 ildən artıq eyni vəzifədə çalışmaq, adam 5 ildən sonra işini dəyişmək haqqında düşünmürsə, inkişaf etmir deməli. Bu adamlar yorulublar, darıxırlar. Vəzifədə qalmaqda məna görmürlər. Bizə topluma güc gəlmələrinə baxmayın. Ən vacib qərarı özləri ilə bağlı qərar vermək gücündə deyirlər. Bu adamlar istifa verə bilmir.
75 yaşlı Abid Şərifov 1995-ci ildən 20 ildir ki, baş nazirin müavinidir. Tanınmış şəxslərin profillərini hazırlayan adam.az saytının məlumatına görə o əmək fəaliyyətinə tikinti ustalığından başlayıb Azər Yol Nəqliyyat Tikinti Dövlət Şirkətinin prezidenti vəzifəsinə qədər yüksəlib. Şərifov baş nazirin müavini kimi nəqliyyat, rabitə, tikinti, fövqəladə hallar məsələlərinə nəzarət edir. Abid Şərifovu hələ Sovet vaxtından tanıdığını bildirən Nazirlər Kabinetinin keçmiş şöbə müdiri Oktay Haqverdiyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, Şərifov peşəkardır.
Göydən düşmə bizdə kadrlar var. Onun bunun qovulmayı və s. Bu isə necə deyərlər, işgüzar bir adamdır. Gecə gündüz işləyən belə üzrəndə yaşa dolub biraz kəsindir, amma ki mən onu çoxdan tanıyıram. Yəni hələ mən İqtisadiyyat Nazirliyində işləyəndə də təmaslı olurduq. Mən deyə bilərəm ki, ən güclü professional rəhbərlərdən biri olub.
Abid Şərifovu daha çox sadə adam kimi xarakterizə edən Haqverdiyev deyir ki, o gündəlik davranışlarında kobud deyil. Ola bilsin ki, jurnalistlər Şərifovu qıcıqlandıran suallar verirlər. Keçmiş başnazir Pənah Hüseyin isə deyir ki, Abid Şərifov jurnalistlə bu cür davranışdan sonra istifaya getməlidir. Pənah Hüseyin fikrincə, Şərifov hakimiyyət daxilində kifayət qədər nüfuzu olan adamdır və onun belə davranışı hakimiyyətin mahiyyətini əks elətdirir.
Yəni, Abid Şərifovun o günkü cavabı çox belə göstərdi ki, yəni ictimai nəzarətə bunun əsas formalarından biri olaraq kivin nəzarətinə şəffaflığa hökumətin münasibəti budur. Onlar istənilən cavab verdi. Həqiqətən hakimiyyətin əksəriyyəti zehniyyəti bundan ibarətdir. Bu cür düşünürlər. O baxımdan bu bir sistem böhranının nəticəsidir. Deməli ona görə bu böhrandan çıxmaqsa sistem xarakterlidir. Yəni kompleks tədbirlər, islahatlar, köklü fundamental demək islahatlar tələb edir.
Beynəlxalq və yerli ictimaiyyət Azərbaycan hökumətinin jurnalistlərə pis münasibətinə görə tənqid edirlər. Jurnalistlərə Müdafiə Komitəsi Azərbaycanı dünyada mətbuata ən çox məhdudiyyət tətbiq edən 10 ölkənin siyahısına salıb. Azərbaycan prezidenti və hökuməti isə ölkədə söz və mətbuat azadlığının tam təmin olunduğunu deyir.
Ülviyyə Əsədzadənin söhbətini dinlədiniz. Azadlıq Live verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Ev tikdirmək üçün nə qədər xərciniz çıxır? Ev tikdirmək üçün icazə almağa nə qədər xərciniz çıxır? Bununla bağlı fikirlərinizi Azadlıq Live verilişinin Azadlıq Radiosunun saytındakı məqaləsinə də yerləşdirə bilərsiniz. Şərh bölümlərinə və həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində də şərhlərdə yaza bilərsiniz. Veriliş boyu səsləndirəcəyik. Verilişimiz davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilemə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qırılayım. Bu mədəni canlı da yüz qarı bağlayacaq.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi töksünlə gəlirsən. Yonadanın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live verilişi davam edir. Günün sualı belə idi ki, tor ev tikdirmək üçün icazə almağa nə qədər xərciniz çıxır? Bir xeyli şərhlər gəlib bununla bağlı. Dinləyicilərimiz həm Azadlıq Radiosunun saytında, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində bununla bağlı fikirlərini bildirirlər. Anar Qubadoğlu yazır ki, Binəqədir rayonundakı tası deyim də mən bir mərtəbə üçün 15 min manat, iki mərtəbə üçün 25 min manat. Ağa Quliyev yazır, acından ölməmək üçün çalışırıq, ev qalsın bir yana. Bundan başqa bir dinləyicimiz World Azərbaycan imzası ilə yazır. Azərbaycanda hansı sahə var ki, orada rüşvət olmasın? Azərbaycanda nəfəs almaq üçün də rüşvət vermək lazımdır. Bunu da World Azərbaycan imzalı dinləyicimiz yazır. Rasif Yusifoğlu yazır. Ən populyar ifadə nə qədər versən başucalığıdır. Ruslan Kərimov. Rüşvət yox, şirinlik. Ceyhun Həsənli yazır, Suraxanı rayonunda 5 daşdan artıq tikintiyə icazə verilmir. Yox, əgər tikmək istəyirsənsə, icra hakimiyyətinə getməlisən və kimlərisə görməlisən. İlqar Bayramov yazır, bəli, ev tikdirmək üçün rüşvət tələb olunur. Xırdalanda 5 min manat, ver problemin yoxdur. Şərhləri yenə də veriliş boyu oxumağa davam eləyəcəyik. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam eləyir. Azadlıq Radiosunun saytından, azadlıqradiosu.az saytından bəzi maraqlı materialları sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyərdim. New York Times qəzeti də kongresmenlərin Azərbaycana gəlib hədiyələr almasından yazıb. Bir müddət əvvəl bu mövzuya Washington Post toxunmuşdu və söhbət ondan gedir ki, saytımızın daimi izləyiciləri bilirlər. Bir qrup kongresmen, Amerika Nümayəndələr Palatasının təxminən 10 üzvü Azərbaycanda keçirilən foruma qatılıblar və sonradan məlum olub ki, bu forumu Azərbaycan hökuməti maliyyələşdirib və Amerika qanunlarına görə kongresmenlər öz hərəkətlərinə fikir verməlidirlər, elə eləməməlidirlər ki, hansısa ölkənin hökumətinin Amerikanın xarici siyasətinə təsir etməsi kimi bir hal onların hərəkətlərində müşahidə olunsun. Forum Azərbaycanda enerji məsələləri ilə bağlı olub və indi Amerikada mətbuat yazır ki, kongresmenlər Azərbaycanda olarkən onlara bahalı hədiyələr də verilib, müxtəlif xalçalar, rəsimlər və s. Və mətbuat onu da qeyd edir ki, New York Times qəzeti yazır ki, bu Azərbaycana səfər kongresin özünün müstəqil bir qurumu var, etika ofisi. Həmin etika ofisi bunu üzə çıxardıb və bununla bağlı hesabat hazırlayıb və etika ofisi hesab eləyir ki, kongresmenlər Azərbaycanın enerji maraqlarını təmin etməklə bağlı tədbirdə bu cür çıxış eləməklə əslində Amerika qanunlarını əleyhinə gediblər və həmin forumda Azərbaycan enerji daşıyıcılarının Avropaya daşınması ilə bağlı müxtəlif çıxışlar olub və kongresmenlərin bu mənada Azərbaycanın lobbiçiliyini eləməsi ilə bağlı iddialar səslənir və belə iddialardan da New York Times öz məqaləsində geniş bu iddialara yer ayırıb və indi Kongresin etika ofisi bununla bağlı hesabatını açıqlayıb və bunun ətrafında müzakirə gedir. Başqa bir maraqlı məqalə o barədədir ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrovla görüşüb və Lavrov o bildirib ki, Lavrov Qarabağ münaqişəsinin həll olunmasını Rusiyanın xarici siyasətinin prioritetlərindən hesab eləyir. Azadlıq Radiosunun saytında həm də siz o barədə oxuya bilərsiniz ki, İraqda İslam dövləti qruplaşması Ramadi şəhərini ələ keçirəndən sonra bu şəhər uğrunda şiddətli döyüşlər başlayıb və İraq hökumət qüvvələri şəhər ətrafına toplaşıb və İslam dövləti də müxtəlif yerlərdən, İraqdan və Suriyadan əlavə qoşun hissələri gətirib şəhərə yığmaqdadır. Artıq İslam dövləti elə bir hədə böyüyüb ki, artıq onun qoşun hissələri var. Burada artıq terror təşkilatının kiçik dəstələrinə söhbət getmir. Əsl müharibə gedir hökumət qüvvələri ilə İslam dövləti arasında və bu da Bağdadın artıq yaxınlığına gəlib çatmış bir savaşdır. Azadlıq Radiosu.az saytında siz həm də maraqlı videolar və maraqlı fotosessiyalarla tanış ola bilərsiniz. Sapar Muradın heykəli söküldü, Qurbanqulunun heykəli qoyuldu. Türkmənistanda Prezident Sapar Murad Niyazov öləndən sonra onun qızıl heykəli də sökülmüşdü, ayrı yerə köçürülmüşdü və bir çoxları bunu yeni Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun şəxsiyyətə pərəstişə qarşı çıxması ilə izah eləyirdi. Amma indi Aşqabadda onun öz heykəlinin açılışı olub və bunda da xeyli qızıldan istifadə olunub, qızıla bürünmüş bir heykəldir. At heykəli, atın üzərində Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun Arxadağ adında bir heykəlidir. Arxadağ o deməkdir ki, o özünü və tərəfdarları da onu türkmənlərin arxası dayağı hesab eləyirlər və həmin heykəllə də bağlı fotosessiya Azadlıq Radiosu.az saytına yerləşdirilib. Azadlıq Live proqramı davam eləyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canını da yüz qarı qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlə qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər akşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live proqramı davam eləyir. Günün sualı ilə bağlı gələn şərhlərdən yenə də oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, ev tikdirmək üçün icazə almağa nə qədər xərciniz çıxır? Facebook səhifəsində, Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində xüsusən də bununla bağlı həddən artıq çox şərhlər gəlib. Rafiq Əli imzalı dinləyicimiz yazır ki, Hövsan kəndində 3000 manatdır icazənin qiyməti. Elçin Baxışlı yazır, qapına bir maşın daş dök gör necə uçaskovu gəlir. Tofiq Abbasov, atam onları qovdu. Əminəm ki, siz də atanızın məsləhətinə əməl eləyərsiniz. Bu da başqa bir şərh yazanın şərhinə ünvanlanıb. Həmin dinləyici də yazmışdı ki, pul istədilər, amma atam onları qovdu, pul vermədi. Başqa bir dinləyici xanım Səfərli yazır ki, məncə icazənin üzərində mütləq şirinlik gərəkdir. Rüfət Əskərov, bütün bu məsələlərin hamısını gedib Hacıbala müəllimdən soruşmaq lazımdır. Zaur Abbasov qeyd edir ki, Abşeron rayonunda ən yaxşısıdır, tikmək üçün adamın Allahı var, sənədlərin qaydasında olsa heç nə demirlər. Şərhlər çoxdur, təəssüf ki, proqramımızın sonuna gəlib çatırıq, hamısını oxuya bilmirik və Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində isə müzakirə davam eləyir. Əgər sizin də bununla bağlı fikriniz, rəyiniz varsa, Facebook səhifəmizdə bu polemikaya qoşula bilərsiniz. Azadlıq Live verilişi bugün burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın, azadlıqdan ayrılmayın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებზე. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან და მე ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.